halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacada VOA wad ka dhigaysanaysan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah hirarka fiimiyada ee magaalooyinka geeska Afrika qaar kood iyo sidoo kale barta aan internetka ku leenahay voasomali.com
galab wanaagsan dhigaystayaal dhammaan tiimba meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan waa jimce 7-ka bisha noofambar sannadka 2015 idaacaddayada galabnimo waxaa halkan si wada jira idinka daahdahaynaya caasha ibraahin aadan caasha cudyaan oo ah ismaaciil xuseen farjab
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid iyo xubno ka tirsan wasiiradiisa oo cadaado booqday mar dhaweydna ka degay magaalada garoowe isagoo doonaya in xal deg deg ah uu u helo xiisadda gaalkacyo ee ka taagan ee ka dhexaysa puntland iyo galmudug
hadda usoo qaada waxay ahayd colaada in istaajiyo hadday tahay mid af iyo mid runtii qori iyo xabadeedba inaan haddii ilaahay ilaado ciidanka iyo dadka la kala qaado
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid ah baadariga madhabta katoliga Pope Francis oo maanta booqday xaafad isku raran ah oo ku taalla magaalada Nairobi isagoo sheegay in xaaladda ay ku nool yihiin sababku ay tahay mid aan la aqbali karin
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan qaabka ay Soomaaliya uga hergeli karto xisbiyada siyaasadda qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad maqli doontaan marka horese warka caalamka ku soo dhawaada
madaxweynaha dalka ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in Mareykanku uu ogaa jihada ay maraysay diyaaraddii ruushka ee Turkigu soo riday ayna ahayd in uu wargeliyo Turkiga iyo isbahaysiga NATO Madaxweyne Putin ayaa sheegay in marka arintan laga eego dhinaca Mareykanka uu isagu hoggaanka u hayo isbahaysiga uu Turkigu ku jiro uu ogaa xilliga iyo goobta ay diyaaradaasi ay maraysay taas oo la soo riday isla xilligaasi isagoo su'aal ka keenay sababta uu Mareykanku ula socodsiin waayay dalalka kale ee ku jira isbahaysiga Mareykanka iyo Ruushka ayaa hore uga heshiiyay qorshe looga hortagayo in hawada dalka Syria ay shilalku ku dhex maraan ama ay isku dhacaan diyaaradaha dagaalka ee labada dal ee duqeynta cirka ah ka fulinaya dalka Syria Turkiga ayaa sheegay in digniinta isku xigta ay u direen diyaaradaasi ka hor intii aanay soo ridin
Madaxweynaha dalka Faransiiska François Hollande ayaa sheegay in isaga iyo dhigiisa dalka Ruushka Vladimir Putin ay ku heshiiyeen inay isweydaarsadaan xogta ku saabsan ururka Daacish iyo ururada kale ee xagjirka ah ee ka dagaalama dalka Syria si duqeynta cirka ee halkaasi ka wadaan ku noqoto mid leh saameyn weyn. Madaxweynaha Hollande ayaa sheegay in ay wadaagi doonaan xogta ku saabsan halka la duqeyn doono iyo halka ay tahay in aan la duqeyn isagoo hadalkan ka sheegay magaalada Moscow ee caasimadda dalka Ruushka halkaas oo isaga iyo dhigiisa Ruushka ay shir jiraayid ku wada qabteen madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in Ruushku diyaar u yahay in uu sii xoojiyo isbahaysiga ay ku jiraan Mareykanka iyo Faransiiska ee duqeynta xagga cirka ah ee ay ka wadaan deegaanada ay ku sugan yihiin Maleeshiyada ururka Daacish
Pope Francis madaxa ugu sarreeya kiniisada Katoliga ayaa ugu baaqay dhalinyarada dalka Kenya in ay ka dheeraadaan qabyaaladda isla markaana wuxuu ugu baaqay in ay isdhegeystaan oo gacmaha isqabsadaan Pope-ka ayaa khudbadu jeediyay 10,000 oo dhalinyaro Afrikaan ah oo ku sugnaa garoonka Kasarani ee magaalada Nairobi wuxuu kale oo Pope-ku ka hadlay walaaca la xiriira rabshadaha iyo musuqmaasuqa dhalinyarada uu boobku khudbadda u jeediyay ayuu hordhigay inay kala xushaan jid ay dib iyo kala qaybsanaani ka buuxdo iyo jid kale oo kabasho iyo istixgelin ay ka muuqato
kooxda Daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerar lagu qaaday muslimiin shiica ah oo ku cibaadeysanaya masaajid ku yaalla waqooyiga dalka Bangladesh kaas oo ku dhintay hal qof saddex kalena ay ku dhaawacmeen hay'adda la socodka ee liirahda SITE ee fadhigeedu yahay dalkan Mareykanka kooxda dabagalka ka shaqeysa ayaa jimcahaana sheegtay. Niman hubaysan oo aan la aqoonsan ayaa rasaas ku furay dadka cibaadeysanaya oo ku sugnaa gudaha masaajidka ay shiicadu leeyihiin oo ku yaalla gobolka liirahda Bokra ee dalka Bangladesh habeenimadii Khamiista. toogashada oo ka dhacday deegaanka Dakar dhinaca waqooyi bari kaga beegan caasimadda dalkaasi ayaa ah weerarkii labaad oo noociisa oo kale ah oo lagu qaado waddanka ay dadkiisu badan yihiin muslimiinta mujtamaciisa shiicada ah ee lagaga badan yahay waddanka ra-iisul wasaare sheekha xasiina ayaa cambaareysay cid kasta oo ka dambeysay weerarkaasi
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaana waa idaacaddayada galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington aan ka horeynay ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid sharmaake iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada ayaa gaadhay magaalada cadaado ee xarunta kumeelgaadhka ah ee maamulka galmudug si xal ay ugu raadiyaan xiisadda colaadeed ee ka taagan magaalada gaalkacyo ee u dhexaysa maamulada galmudug iyo puntland ra-iisul wasaare sharmaake ayaa kulamo u la qaatay madaxda galmudug kadib sheegay in loo baahan yahay in xiisadda la qaboojiyo sidoo kalena la kala qaado ciidamada labada dhinac ee isku hor fadhiya magaalada gaalkacyo
xildhibaanada kala duwan ee federaalka iyo taliyaha ciidanka iyo ganacsato iyo dad runtii ah wax galeen ka ah deegaanada aan usocono ayaan soo waday soo waxaan usoo waday waxay xiisadda hadda ka taageen magaalada gaalkacyo inaan soo afjarno insha allah oo runtii aan meeshaas ka dhalin xal waara arrimaha ugu weyn oo aan hadda usoo qaana waxay ahayd colaadda in la istaajiyo hadday tahay mid af iyo mid runtii qori iyo xabadeedba inaan haddii ilaah yidhaahdo ciidanka iyo dadka la kala qaado oo ciidanka hadda isoo taagan runtii si duruufaha ee dagaal ku dhici karaan aada loogu yareeyo waxaan kaloo usocono runtii kudi inaan u saarno insha allah wadahadalka si wadahadalkaas loo gudagalo xaajadan ee u noqoto xaajo soo afjaranta waxaan kaloo runtii aan ku adkeeyey madaxweynaha galmudug ku adkeyn doonaana madaxweynaha puntland runtii in qeyb weyn laga qaato dadkii bara kacay si loogu soo celin lahaa magaalada magaaladu waa xudun waxaan rajeynaynaa haddii ilah ilaahdo umadaasi nagu soo celiyo xal waaran aan ka gaarno waan is dhageysanay waan ku faraxsannahay runtii hadalladii hadda nala ximaray waan rajeynaynaa intaas in ka badan inaan kala kulanno meeshii ahayd puntland dadana aan gaalkacyo ugu sii gudubno si arrintan haddii ilah ilaahdo si dhaqso ah xal loogu gaalo
ra-iisul wasaare sharmaake ayaa goordhowid ka degay magaalada garowe halkaasi oo la filayo inuu la kulmo madaxda maamulka puntland cismaan ciise nuur wasiirka amniga ee maamulka galmudug ayaa sheegay in dhinacooda ay soo dhoweynayaan dadaalka nabadeed ee dowladda dhexe ay waddo
waxaan rabnaa inaan soo dhoweyno dadaalka ay waddo dowladda federaalk soomaaliya oo ay ugu soo dirtay wafdiga ballaaran uu hogaaminayay ra-iisul wasaare cabdirashiid cumar cali sharmaake la rabo in wax looga qabto shaqaaqadii ka dhacday gobolka mudug gaalkacyo labaatankii bishan arrintaasoo xaqiiqdii ilaa hadda aysan jirin wax halah oo cad oo la taaban karo oo laga gaaray
wararka aan ka helayno magaalada gaalkacyo ayaa iyaguna sheegaya in weli xiisadii ay ka taagan tahay halkaasi waxaana la sheegayaa in magaalada laga maqlayo rasaas googoos ah oo ay isweydaarsanayaan ciidamada labada dhinac ee isku hor fadhiya dhinaca galbeed ee magaalada gaalkacyo waxaana jirta cabsi ah in ay labada dhinac isku dhici karaan haddii aan xal deg deg ah la helin isla markaana aan la kala qaadin ciidamada
batariga ugu weyn madhabta katoliga ee diinta masiixiga bob francis oo booqasho ku jooga magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa cadaalad darro ku tilmaamay nolosha ay ku nool yihiin dadka saboolka ah ee reer kenya waxaana uu ku baaqay in nolosha dan yarta wax laga qabto ismaaciil xuseen farjaro stuudiya la fadhiya ayaa warbixintan inoo haya
bob francis oo booqday xaafadaha isku raranka ee magaalada nairobi ayaa ku tilmaamay cadaalad darro xaaladda nololeed ee halkaas ka jirta wuxuuna dhaleeceeyey nolosha ay ku sugan yihiin dadka saboolka ahi isaga oo sheegay in helitaanka biyo nadiif ah ay ka mid yihiin xuquuqda aasaasiga ah ee bini aadanka iyo cid kasta oo la karaameeyey
reconocer estas manifestaciones de vida buena que crecen
si aad u aragto calaamadaha nolol wanaagsan oo niyaddaada kor u qaada ma aha in ay aqbasho cadaalad darro ka dhex jirta dadka magaalada ku nool kuwani waa nabarro loo geysanayo dadka laga tirada badan yahay halka dadka ladani ay si isla weyni ku jirto jeebabka u buuxsanayaan iyada oo qaybo badan oo bulshada ah lagu khasbay in ay noqdaan kuwo la dayacay baadarigu wuxuu ku dhaleeceeyey dadka ladan in ay ku mashquulsan yihiin xoolo urursi iyaga oo aan waxba uga tegin dadka saboolka ah Bob Francis ayaa hadal u jeediyey kumanaan dhalinyaro ah oo ka soo jeeda qaaradda Afrika sidoo kalena arrimaha uu ugu baaqay dhalinyarada waxaa ka mid ah in ay ka dheeraadaan qabyaaladda rabshadaha iyo musuqmaasuqa isagoo ugu baaqay in ay cibaadaystaan oo ka fogaadaan in ay rabshadaha ku lug yeeshaan kadib hadalka uu u jeediyey dhalinyarada oo ka dhacay garoonka Kasarani ee magaalada Nairobi ayaa sidoo kale uu halkaas kula kulmayaa qaar ka mid ah baadariyada dalka Kenya ee madhabta Katoliga Kenya ayaa noqotay halka uu ka bilaabay safarkiisa uu ku marayo qaaradda Afrika isaga oo uga sii gudbi doona dalka Uganda iyo Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe oo ah qaran faqiir ah oo ay ragaadiyeen xiisada u dhaxeeya muslimiinta iyo kristaanka dalkaas ku wada nool
aad ayuu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjaro inoo soo koobaya warbixintii ku saabsanayd baadariga weyn ee madhabta Katoolig ee diinta Masiixiga Bob Francis oo booqasho ku jooga magaalada Nairobi dalka Kenya isagoo cadaalad darrana ku tilmaamay nolosha ay ku nool yihiin dadka saboolka ah ee reer Kenya
galabnimo wanaagsan dhigaystayaal halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo Washington idinka imanaysa dawladda Soomaaliya ayaa ka qayb gashay shir caalami ah oo looga hadlayay duulimaadyada caalamiga ah oo ka dhacay magaalada Montreal ee dalka Canada wasiirka gaadiidka iyo duulista Soomaaliya Cali Jaamac Jangali oo shirka Soomaaliya uga qayb galay ayaa sheegay in meel gabagaba ah ay marayso in dawladda Soomaaliya lagu soo wareejiyo maamulida hawada Soomaaliya hadaba Jamaal Ahmed Ismaan ayaa wasiir Jangali khadka telefoonka ee Canada ku wareystay
shirkan waxa ku saabsanaa waa World Aviation Forum baleena waxaana sanadkan ku dhigiisu ahaa No Country Left Behind inaan dalna dalalka adduunka oo dhan la isoo gaarsiiyo xagga standardska iyo safety iyo aviationka maadaama uu adduunka isku xidhan yahay marka waa shir loogu talagalay in xoog lagu saaro arrimaha lagu xoojin karo aviationka adduunka gaar ahaan dowladaha soo koreya sida aviationkooda kor loogu soo qaadi lahaa oo u noqon lahaa mid taabagala oo the highest standardska adduunka la socda
waa gartay marka Soomaaliya muddo fara badan bay ka maqnayd dhinaca duulimaadyada caalamka ilaa iyo hadda shirkan muxuu muhiimad gaara ugu lahaa Soomaaliya aad adigu u matalaysay
shirkan madaxdii wasiiradii baa kasoo qayb galay maareeyaashii guud baa kasoo qayb galay hay-adaha dadkii madaxda ahaa waa kasoo qayb galay stakeholderska wixii aviation ku lug lahaa nooc uu doonaba ahaa ayaa joogay marka ahmiyad buu leeyahay waa aad ogtahay dowladaha dib u dhacay baynahay xagga marka la eego xaggaas sidaa darteed dowladaha ka faa'iideysanaya haddii tallaabooyinkan la qaaday iyo ololaha la qaaday hadduu hirka hoose la doonayo hirkalo dowladaha ka faa'iideysanayeenna
waa gartay sidaad ka dhawaajisay ba Soomaaliya dib u dhac baa ku yimid marka sidee baa marka Soomaaliya loo soo gaarsiin karaa heerarka dalal kale ay haatan joogaan dhinaca duulimaadyada caalamka
wallaahi dadaal badan baa haddaba socda meeshu ugu baaba'ayo hadda 10 sannadood ba hadda la soo wado hay-addii la dhisay oo dad la tababaray oo hadda waxba jiraan laakiin heerkii la rabay ma gaadhsaa darteed himiladu waxay tahay in la soo gaarsiiyo heerkii caalami ahaa Soomaaliya kaliya maahe dowladaha dib u dhac ku jira aviation code waliba xagga standardska ayaa la doonayaa in la soo gaarsiiyo marka kulli dowladaha ka faa'iideysan doona ololahan u ahaa annaguna dadkii meeshaanu ku aragnay ee wasiir ha noqdo ama meelayaal guuda noqdo ama ururo kaleba ha noqdeede waxaanu doonaynaa in capacity-ga awoodda ama xagga tababarro ha noqoto ama wax kaleba ha noqote Soomaaliya laga caawiyo marka dowlado badan oo aragnayna aad iyo aad bay arrintaa u soo dhaweeyeen waana dadaal badan baana socda dib u dhis xoog leh hadda ku socda hay-adda shuruucdeedii waa socota regulationskeedii waa socda insha allahna dee waxaan filaynaa sanooyinka soo socda dee hay-adda aviation oo aad iyo aad adduunka la qabsan karta oo standardka ugu sarreeya kale in ay ka soo baxdo.
Marka waxaan u gartay shirkaasi kasuko in kulamo kale aad la qaadateen oo si gaar ahaneed madaxdii ka soo qayb gashay shirarkaasi ka mid ah?
Ha, dee wasiiso badan baanu aragnay iyo jeermaanada hay-ado meelaha qaarkood hay-adaha jeermaanadood iyo ayaa xukuma. Marka dowladahaanu aragnay oo dhan asxaabta ahaa kolley waxaanu ku codsanayna waxay ahayd inay naga caawiyaan sidii capacityga iyaga loo dhisi lahaa oo tababaro noocyada kala duwana qaarkoodna ballan qaadiyo waa ka haynaa insha allahna waa dabagelaynaa. Waxaa kaloo aanu aragnay xogayaha guud ururka gabadh hadda dhowaan qabsatay xogayaha guud ururka iyadana laba kulan oo kala duwan baan la qaadanay si fiican baanan iswaafaqanay.
Wadamo kale oo carbeed ayaa nagu maqaalaa inaad si gaara ula kulanteen oo arrimahani aad kala hadasheen
dowladahan la kulanay de waxaa ka mid ahaa UAE aviationkeeda ninka director generalka ka ah chairmanka authority-ga qadarna waa aragnay waana runtii hay-ad madax bannaan oo waxaan kalo wafdiga iyago qaarafkeen manduubka sacuudiga u fadhiya kullina wada hadalladaas kolley dowladahaasoo haddaba ogolaaday in ay qeyb weyn ka qaataan haddana waa ballan qaadeen inay naga caawiyaan arrimaha marka waana dabagelaynaa insha allah.
Wasiir muddo kala gadisan baa arrimaha maamulka hawada soomaaliya in soomaali lagu soo wareejinayo aada loo hadalhayay dibudhacyo ayaa ku yimid arrimahaasi hadda xaggee bay marayaan?
Hawshi aada bay u socotaa hawshu waxa maalin uu ku dhammaanaya maaha iyo wiig meeshii laga hagi lahaa dhismaheedii wuu socdaa qalabkii waa loo dalbay waxyaalaha xogayaha guud hadda kala soo hadalnay bay ka mid tahay markay daartaasi dhammaato ayaa qalab casriya oo lagu hago qalabka ugu dambeeyaa la dhigaya hawshaasoo dhan waa socota kormeer baa bisha soo socota qaar ku imanayaan sahana kuwa shirikada qalabka laga soo iibsaday maalintooda iyaduna laga dalbay way yimaadeen say u eegaan meesha la dhisayo contractorkeeda say ula hadlaan marka de hawshu waa socotaa hadda waxa hortaagan waa wax farsamadaasoo dadkii tababarkiisiiba socda tababarkaasna dee waaba laba dhinac oo qaarna ay kaaba dhinac ka wada kuwa nairobi u joogaana dee waa la soo wareejin doonaaba
watahay waan gartay dhinaca diyaaradii somaliya airline arrinteeda maxaa iyana nooga sheegi karaysa?
Aada bay u socdaa dadaallo xoog leh investment badan bay u baahantahay dadda yuurado runti marka proposals fara badan oo kala duwan baanu meelo badan ka helnay waxaana socota qiimayntii kala xulashadoodii dadaalkaa la wado loo dhammaystiro waxay la tahay in deguul laga gaari doono soo noolanshaha soomaaliya lays.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka duulista hawada ee Soomaaliya Cali Jaamac Jangali oo khadka telefoonka ee Montreal ugu warramayey. Wasiirku wuxuu ku sugay Montreal wuxuuna Washington khadka telefoonka ugu warramayey Jamaal Axmed Cismaan oo ka tirsan V O A.
Waa idaacad cusub oo V O A ay bilaabayso oo soo gelaysa kowdii barka duhurnimo xilliga geeska Afrika. Waxay bilaabmaysaa 30-ka bisha November 2015.
Oo talo maxay ku saabsanaan doontaa?
Wararka caalamka ugu waaweyn ka sokow. Ismaaciil oo idaacadda duhurnimo waxay xabaarsan tahay barnaamij aanu u bixinay dhalinyarada maanta oo ka haqabtiraya dhalinyarada Soomaaliyeed waxyaabaha ay xiseeyaan.
Ciyaarihiina.
Loolanka Premier League ee kooxaha labada Manchester iyo Arsenal xaalka Chelsea oo qarsa ah, La Liga Spain oo hardankii Ronaldo iyo Messi ay ku soo biireen Neymar iyo Suarez, Bundesliga, Serie A, French League 1 iyo dabcan xanta suuqa kala iibsiga ciyaartoyda.
Waa hadir dhagac dhagax ka helaad.
Daacaddan cusubeed oo soo geli doonta kowdii barka duhurnimo ilaa iyo labada duhurnimo xilliga geeska Afrika waxay dhageystayaashu kala socon karaan mowjadaha 16.92 mitirband iyo FM-yada V O A ee geeska Afrika.
Dhallinyarada maanta.
Mar kale jimco wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. Xiisadda ka dhex oogan dalalka Turkiga iyo Ruushka ee ka dhalatay diyaaraddii Turkiga ay soo rideen ayaa sii kordhaysa. Ruushka waxa ay ku hanjabaysaa in dhaqaale ahaan ay u ciqaabi doonto Turkiga, hase ahaatee Turkiga waxa uu ka digayaa in tallaabo kasta oo Ruushku uu qaado ay dhaawac ka badantan Turkiga gaarsiin doonto Ruushka. Axmed Cali Sheekh ayaa warbixintan inoo haya.
Raashiya ayaa Khamiistii ku hanjabtay inay aargudasho dhaqaale sameyn doonto kadib markii Turkigu uu soo riday diyaarad dagaal oo Raashiya ay lahayd talaadadii. مسؤولين راشيا وحاي شيغين إن حكومة موسكو أي حنوادو كسوروغي دون تعنتدا أو تركي قدو فيو دالكاس مال مقودهود حل أي غورسي هو ريسابة كرديسي باري تانادا عنتوين كبيرها كسوغو آ أي أوغي مدى تركيغا حسايش وزير كبيرها تركيغا فاروق سليك أي شاعك قادة إن أرغدو شكستا أو غنعسي أو راشيا أي كساميسو ديارة دي تركيغو سوري دي أي داوع أوغو حنغارسين دون تو بير الليدا روشكا.
Yani burada dikkat ederseniz ithalat ve ihracatımıza baktığınız zaman yani burada olumsuzluktan etkilenecek olan ülkenin Türk çiftçisi değil aynı zamanda Rus çiftçisinin de Rus üreticisi de
marka adkay tirada waxyaabaha la soo dhoofsado iyo kuwa la dhoofiyo way cadahay inta laba kasto aan wanaagsanayn ay saameyn ka badan tan beerleyda turkiga ay ku yeelo doonto beerleyda ruushka siyaasad darteed arintan waa in loola macaamilaa si degan وأنا ديرت سارة ديرت السوري وأنا دبعتنا دين عسكرنا تاسي أيانا أحبك وحبون الوجوك تنكرو تناها لبضة دل
سالك وحقو إن تاسي كدري إن دولة تركيا أيسن ولقو عن رسمي أه أو حن بعض أه كهل إن دلك روشكا وزير كبيرها تركيا وحقو كديجي إن هي تاه قلاد إن لاجلاده إن حيسد كده حقوقن روشكا يا تركيا أيسامي صو بيرها جنا عسكا يحرير كده قاله hogamiyasha dunida ayaa labada dal uga digay inay sii xumeeyaan xisadda ka dhixoogan hase yeeshee waa ay cadahay in Raashiya ay doonayso inay dhaqaale ahaan u ciqaabto Turkiga ra'iisul wasaaraha Raashiya Dmitri Medvedev ayaa ku amray dawladdiisa inay qaado tallaabooyin ay ku jiri karaan hakinta mashruucyada sida wada jirka uga dhixiya labada dal iyo yareynta cuntooyinka Raashiya ay ka soo dhufiso Turkiga muranka labada dal ka dhixoogan ayaa sidoo kale hakad ku keenay heshiis cusub oo qamadi oo dhexmari lahaa Raashiya oo ah dalka soo saara qamadiga ugu badan ee caalamka iyo Turkiga oo ah dalka qamadiga ugu badan ka iibsada Ruushka madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa waxa suurtagal ah inay wada hadallo ku yeeshaan kulan madaxeedka cimilada ee toddobaadka dambe ka dhacaya magaalada Paris ee dalka Faransiiska sida ay sheegeen ila wareedyo ka tirsan madaxtooyada Turkiga balse ma jiraan wax waqti rasmi ah oo kulankaasi loo qabtay
aad u mahadsan yahay Axmed Cali Sheekh oo warbixintaasi noo soo koobay halkaad nagala socoteen oo idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaan nala socoteen yahay Maxamed Colaad Xasan
kulanti wacan wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada markale iyo barnaamijkeena faaqidaada toddobaadka dhageystayaal muddooyinkan dambe waxa siyaasada Soomaaliya saameyn ku yeeshay olole lagu jiro dhaqan gelinta iyo sharciyeynta ahzaabta siyaasada ee mustaqbalka ka howlgalaya hanaanka siyaasadeed ee dalka arintaasii oo aan ilaahay iminka suurtagalin waana qodobka aan ku faaqidayno barnaamijkeena toddobaadkan ugu horeynse wariyaha VOA ee Muqdisho Jacfar Kuukay ayaa warbixintan ku eegaya ururada siyaasadeed ee dadaalka ugu jira inay ahzaab rasmi ah noqdaan
ahzaabta siyaasada Soomaaliya tiradoodu waa 19 ilaa iyo haddana ma jiro mid si rasmi ah loo aqoonsan yahay maadaama sharciyeey la marsiin lahaaba aanu wali diyaar ahayn tiradaasi faraha badan leh ahzaabta waxa ku yar xisbi u dhisan qaabkii lagu yaqiinayo intooda badan waxa uu ka bilowdaa kuna dhamaada gudoomiyaha xisbiga oo aanay cidi ku lamaanayn hadii lagu weheliyana waa kuwa fara ku tirisa waxa kale oo ahzaabta hadda magacaasi sidata ee dalka gaar ahaan Muqdisho ka jirta ay u badan yihiin kuwa beelo ku saleysan oo qofka aasaasay ee gudoomiyaha u ahi ay garbihiisa safan yihiin rag iyo dumar u badan kuwa isaga ku hayba waxba lagama weydiiyo siyaasadda dalka oo dhinacaasi waxa uga dhow ururada bulshada sababtuna waa tii aanu ka dhawaajinay oo maba jirto cid aqoonsan dowlad amaba hay'ad kale waana arrinta keentay inay in badan inta iyagu kulmaan dowladda ku canaantaan in go'aanada ay iyada isku kali yeesho iyagana aanay ka talagelin ahzaabta hadda Muqdisho ka jirta tiradoodu waa inta u dhaxaysa 40 ilaa 50 xisbi oo intooda badan ay aasaaseen madaxna u yihiin qaar ka mid ah rag siyaasadda Soomaaliya ku soo jiray hindisa sharciyeedka ahzaabta dalka wali waa qabyo oo wuxuu ka soo dhamaan la yahay wasaaradda arrimaha gudaha shirkii ugu dambeeyay ay tala weydiinta sharcigaasi wasaaradda qaybaha kala duwan ee bulshada u qabatay oo 3 maalmood socday waxa la soo gabagabeeyay 23kii bisha November iyadoo wax la taaban karana aanay ka soo bixin sida qaar ka tirsan madaxda ahzaabtaasi aan la aqoonsanayn ay ku doodayaan sharcigan ayaa marka ay wasaaradda arrimaha guduhu ka faraxalato waxa ay u gudbin doontaa golaha wasiirada oo marka uu meel mariyo u sii wareejin doona dhanka baarlamaanka oo isagu go'aanka ugu dambeeya iska leh axsaabta ayaa kulamo ay isugu yimaadaan waxa ay dawladda kaga codsadaan in ay dadajiso diyaarinta iyo meelmarinta sharciga axsaabta siyaasadda Soomaaliya si ay qayb uga noqdaan hanaanka doorasho ee la hadalhayo sanadkan soo aadan. Ku dhawaad kontonkaasi xisbi ee hadda shaaca ah iyo kuwa kale oo dhawaanahan lagu dhawaaqi doono ayaa la filayaa in sharcigaasi uu ogolaanayo in magacaasi ay qaataan wax aan ka badnayn 4 xisbi oo keliya iyadoo shuruudaha ku jira sharcigaasi ay ku kala hari doonaan. Jacfar Kukay, VOA, Muqdisho.
Aad ayuu mahadsan yahay Jacfar Kukay oo warbixinta ka soo diray magaalada Muqdisho. Haddaba intaynan u gudagelin qodobka aynu barnaamijkeena ku faaqidayno oo ah waxa hortaagan in Soomaaliya ay ka hirgalaan xisbiyo siyaasadeed, balse marka hore aan isweydiino waa maxay axsaabtu? Muxuu sii yahay doorka ay siyaasadda qaranka ku leeyihiin axsaabtu? Waxay noo faahfaahinaya Jibriil Ibraahin Cabdulle oo ah madaxa hay'adda CRD oo ka tirsan ururada bulshada rayidka ah.
Axsaabtu sideedaba waa dad kooban oo isku yimid oo isku aragti ah, aragtidooda mideeyay ayagoo raacaya shuruucda dalka ka jirta ama shuruucda dastuurka waddanka ku qoran yahay, isku yimid damacayna inay isbeddel ka sameeyaan siyaasadda. Laakiin shan qodob aan isleeyahay soo koobi karnaa xisbiyada waxa ay qabtaan oo muhiimadeeda leh. Mid, waxa ay sameeyaan waxay ka shaqeeyaan dowladda amba waxa la yidhaahdo parliamentary dowladda ay leedahay oo dad badan kala duwan, waa isku habeeyaan markii la yiraahdo doorasho markii la galaayo amba xisbiyo ama waddankii laga soo doorto dad parliamentarian amba xubnaha baarlamaanka wakiilka ka ah ummadda markay isku yimaadaan, yacni xisbigu wuxuu suuragal ka dhigaa oo isku toosiyaa, waxay noqdaan dad aragtidoodu ay kooban tahay oo ayna ahayn sida haddana haysato ah 275 qof oo qof kasta qabiilkiisa wakiilka yahay. Laakiin xisbi wuxuu suuragal ka dhigayaa in ay habeeyaan, isku habeeyaan dadka ku jira baarlamaanka. Qodobka labaad, wuxuu xisbigu abuuraa siyaasad go-an oo jaan go-an oo waddanka lagu wadaayo ayuu abuuraa, taasoo ah siyaasadaas ciddii aaminsan unbaa xisbi ku soo biiraysa. Hadday taas jirin, waxay noqonaysaa nin wasiira imaanaya berrito wuxuu doono iska sameyna, madaxweynaha imaanaya wuxuu doono sameyna, madaxweynaha laftigiisa amba prime ministerka, in xisbi hor yimaado aragti cad la leeyahay xisbiga la socdo. Qodobka saddexaad oo muhiimkiisa la tahay waxa ay tahay, yacni xisbigu, xisbiyiintu waxay dadka wax baraan, public opinion waxay dadka bay wax baraan, waxayna baraan siyaasadda iyo qaabka u dhacayso. Haddii tusaale laga soo qabto, xisbiga soo u shaqeeyo wuxuu u baahan yahay dad mutadawiciin oo la shaqeeyo oo kaalmo ka geysto, lacag ku bixiyo. Taa waxay suuragal ka dhigaysaa dad badan oo siyaasadda ka maqan inay soo galaan ayagoo fahamkeeda. Qodobka afraad oo muhiimadiisa la xaqiiqda waxa ay tahay political xisbiyada waxay abuuraan waxa la yidhaahdo stability ama deganaansho siyaasadeed, oo siyaasaddii qofku wuxuu doono ma samayn karo xisbiyuu leeyahay. Inta badan marka waxay suuragal ka dhigaya ummaddii inay jid wada leedahay. Qodobka ugu dambeeya xaqiiqda muhiimadda ugu muhiimsan waxa ay tahay, xisbiyantu waxay abuuraan hoggaan cusub, hoggaan cusub ay abuuraan waddanka caalamka ee hadda hoggaanahayana. Hoggaanku wuxuu ku yimid xisbi, xisbigaa doorasho sameynaya, asagaa isoo dooranaya, asagaa isoo kaldhigayo, kabacdi shacabka soo tagaa, shacabka la baraya. Anaga dhibaatada ugu ballaaran Soomaalina haystaa waxay tahay berrito qof aadan aqoon baa waddanka mas-uuliyad looga dhiibayaa, ilaa meel uu soo mara malaha. Marka xisbigu sameyntuu leeyahay ayuu qodobadaas aan hadda soo sheegay shanta aas-aas u ah, ayagaana muhiim u ah waxyaabaha isku hayo ummadda isku haynayo.
Su-aashaasi xilligan taagan ayaa ah, waqtigan la joogo ma suurtagelaysaa in Soomaaliya laga hirgeliyo axsaab siyaasadeed oo doorashada ku loolama? Jawaabtaasi oo ah mid lagu kala aragti duwan yahay. Qaar ka mid ah siyaasiyiinta ku hoolan arrimaha axsaabta ayaa u arka inay suurtagal tahay, sida uu ku jawaabay Axmed Fiqi oo ah xogeyaha guud ee urur siyaasadeedka Daljir.
Marka dib loo qoraansado dastuurka Soomaaliya u degsan oo ahayd 2016 in xildhibaanada iyo sistamka oo dhammi uu noqdo sistam axsaabta tirada badan ku salaysan, islamarkaasna dadku ay soo doortaan oo codkooda ay ku bixiyaan, mar haddii uusan dastuurkii iyo sharcigii noo diideen dalka intiisa badanna Al-Shabaab iyo kooxihii maaragtay qalqalkooda laga fogeeyey magaalooyinka badankooda hadda maamulo goboleedyo ay ka dhisan yihiin iyo caasimadii iyo gobol kaloo hadda weli aan dhismin laakiin maamulo ay ka jiraan dowladdu ay magacaabay, mar haddii dadkii ay diyaar u yihiin, mar haddaan lagu aflixin sistamkii horo qabiilkii qaaraanka sida qaaraanka siyaasadda loo qaybsanayay, haddaan lagu aflixin oo uu soo saaray hogaamiyaal qualitygooda iyo tayadooda aada u liidato, waxaan isleeyahay waa la joogaa xilligii dalku u tallaabsan lahaa nidaamka xisbiyada badan doorasho xor inay ka dhicilaan.
Waxaa fikrad taas la mid ah isaguna qaba guddoomiyaha ururka midnimada iyo dimuqraadiyadda Salaad Cali Jeele.
2012 ayaa looga ballamay in qaabka axsaabta badan dalka lagu soo dabaalo, haddana waxaan soo bandhignay nidaamkii tirakoobka oo UN ka oo tirakoob aan mataqaanaa qiyaasa uu sameeyey ayaan soo bandhignay. Marka haddii lagu shaqeeyo populationka laba iyo toban milyan oo iyo 300 iyo in la tawaaye 12,300,000 ayaa lagu qiyaasaa iyo wax yar oo la jira. marka populationka maadaama UN-ku uu soo qiyaasay gobollada 18 gobolna arrintaas tirakoobkaas qiyaasta lagu soo sameeyey iidootaas laga faa'iideysanayo habka xisbiyada badan marka doorasho waa lagu geli karaa maxaa yeelay gobollada waa xureysan yihiin inta badan. marka hadda dadka soomaaliyeedna marka inta badan haday codayso markaas dadka soomaalida dadku sidii daba adduunka islama codeeye intii markaas diyaarka ahaa cod dhiibata marka waa loo coday karaa barasho rasmiya waa ka dhici kartaa.
Ururada ayaa eeda dusha u saaray dowladda oo ay sheegeen inay iyadu hortaagan tahay in xisbiyadu hirgelayaan sida uu tilmaamayo xogeyaha guud ee Daljir Axmed Fiqi. mar kale
waa iska caddahay waxa hortaagan waxa weeye 3 sano u horreysay oo la rabay in laga shaqaysiiyo sharciyadii xisbiyada iyo sharciyadii kale ee dalka muhiimka u ahaa oo maxkamadihii dastuuriga ahaa iyo ilaa iyo intasoo sharciga ku qoran dastuurka federaalka iyo feelgaarka ayaan shaqadii la rabay lasoo qoon. waxaana dowladdii markaas jirtay dowladda hadda jirta ay ku dhamaysatay buuq iyo muran iyo isqabqabsi ka saameeyay hawlahoodii rasmiga ay u lahaayeen iyo madaxda hadda jirto aan ku kalsoonayn maadaama aysan wax services iyo adeegyo ay umuddu qabteen aysan jirin iyo hoggaan fiican oo ay dadka ku hogaamiyeen wixii laga rabay dowladda Soomaaliya oo ay ballan qaadeen madaxda hadda jirtahay aan la fulin kalsooni xumo dhankaasa oo isku qabaan haddii shacabka dib taladoodii loogu celiyo dadku ay codkooda siiya doortaan inaanay ayagu kusoo baxayn. arrintaas ayaa keentay jahwareer siyaasadeed oo hore badan iyo inay hadba dibi qabsadaan oo waxaan dastuurkaba ku qornayn wixii dastuurka ku qornay inta layska daayo waxaan dastuurka ku qornay ah madaxa wadatashiga hadda jirta iyo waxyaalaha guddiga doorashada madax bannaan ka la sameeyey ayaa haddana madal kale ugu boodayo la yiraayaga go-aan kasoo gaaraya arrin fiifa. waxaan isleeyahay waxa ugu weyni waa in madaxda jirta ahay soo kalsooneen inay shaqa wax oda ka helayeen kadib markay si xun u maamuleen dalka 4 sano 3 sano iyo xoogaagii hadda ay talada hayeen. marka taasaa sabab u ah in mar labaad 4.5 odayaashii wixii loo celiyeyna hadda halkaas u riixayaan.
laakiin xildhibaan Cabdirasaaq Jurile oo ah guddoomiyaha guddiga baarlamaanka federaalka u qaabilsan axsaabta siyaasiga ayaa tilmaamay inaanay eedahaasi waxba ka jirin isaga oo su-aal ka keenay sida ay arrintan ku suurtagelayso.
waxaan kaga jawaabi karaa markii la garamayo waxa fiican qofka garamaya inuusan sida ay isaga la tahay uusan keliya uusan ku adkaysanay sida runtu tahay inuu tixgeliyo lagama maarmaan weeye. codka kaleeto oo soo sheegaya oo yacni sheegaya oo la wadaaga qofka arrintaas soo jeedinaya oo ah dhanka dowladda waxa ay sheegayaan inuu tixgeliyo weeye qof xisbi siyaasadeed horta urur siyaasadeed xisbi siyaasadeed markii la gaaro waxay noqonaysaa markii la diiwaan geliyo laakiin urur siyaasadeed oo hadda jooga oo ku doodaya doorasho hal qof hal cod baa jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ka qabsoomi kadha waxaan u malaynayaa aniga iyo dhegeystuhuba waa rabnaa bal siday uga qabsoomi kadha inuu noo sheego.
guddoomiyaha ururka midnimada iyo dimuqraadiyadda Salaad Cali Jeele ayaa ka jawaabay sida ay ula muuqato qaabka ay u suurtagelayso arrintan.
horta saadka waa qabtay sharciga xisbiyada waa samaysan yahay ee xukuumadda inay geyso oo baarlamaanka la mariyo waxaa lagu mari karaa hal todobaadaa hawshaas lagu soo afjari karaa kadibna axsaabta iyadoo shuruudaha raacaysa muddo 2 bilood ayaa kambayn la geli karaa xisbigii ku guuleysta markaas oo shuruudaha buuxiyana markaas waa mataqaana waa guuleysaa kii aan guuleysanna hadda waa iska hiraaho cid uu caasaa male marka annaga waxaa lagu ismeel mari karaa bisha shanaad, maadaama dadka uu tiro kooban yahay bisha oo waxa uu ahay Febraayo amba Maarso meelahaas xisaabtu waa soo bixi kartaa. Kadibna doorashay geli saddex xisbi u dalka qaada kariya sida annaga aan qabno saddexdaas xisbina oo ugu mataqaanaa ugu kiridid fiicnaata amba ugu wanaagsanaata oo shuruudaha si weyn u buuxisa oo ugu hormoodsan ayaana mataqaanaa dalka ka sharciyoodaysa.
Laakiin xildhibaan Cabdirasaaq Jurile oo ah gudoomiyaha guddiga baarlamaanka federaalka u qaabilsan axsaabta siyaasiga ayaa arintaasi waxba kama jiraan ku tilmaamay, isagoo soo bandhigay qodobada hor istaagaya suurtagalnimada in axsaabtu ay xilligan howlgali karaan.
In badan oo caadiya oo dhageystayaasha ay wax ay qiyaasi karaan nin weyn. Midda koowaad waxa weeye dalku wuxuu u baahan yahay nabad buu u baahan yahay. Meel doorasho siyaasadeed ka dhacayso waxay u baahan tahay dadka doorashada doonaya in ay socon karaan oo meel kasta oo ay rabaan inay cod ka helaan inay gaari karaan oo aanay jirin aysan la kulmin wax caqabada ama amni ha noqoto ama wax kaleeto ha noqoto wax u diidaya aanay jirin. Marka horta amnigu waa qodobka koowaad oo asaasiga. Qodobka labaad waxa weeye waa in maamul jiraa, maamul dowliyah waa inuu jiraa. Degaan walba degmo walba waa in maamul dowliyah ka dhisan yahay. Maamulka dowliga ahina uu kafaalo qaadayaa qaabkii axsaabta siyaasadeed ku shaqayn lahaayeen amnigoodii, u fududeynta howlahooda, hadalka ay doonayaan inay dadka u sheegaan inay sheegi karaan iyagoo xora, iyagoo aan biqi ahayn, iyagoo aan laga kontrooli ahayn, say dadka uga dhaadhiciyaan aaraadood. Labadaa qodob waa asaasi. Qodobka saddexaad waxa weeyaan dalka xisbi inuu samaysmo oo keliya sharcigeedii in la diyaariyo maahe. Dalka waa in dastuurkii la dhammaystiraa, dib u eegista dastuurka waa in la dhammaystiraa. Hay-adaha dastuurku tilmaamayo oo doorashada la xiriirana in la dhiso oo meeshoodii la geliyo bay u baahanayaan. Kuwaas laftoodu waxay u baahan yihiin labada qodob oo hore oo aan sheegay si loo dhammaystiro. Markii dastuurka la dhammaystiro ay baarlamaanka ka gudubto, waa inuu aadaa dastuurku dadweynaha loo bandhigaa oo ay dadweynuhu cod ku diidaan ama ku ansixiyaan. Ansixin dadweyne oo referendum waxa lagu yahaa Ingiriisiga ayuu u baahan yahay. Marka lagamana gudbi karo waa in la maraa. Waxa kaleeto iyaduna muhiima intaan la qaadin odayn dastuurka lagu ansixinayo intaan la qaadin, waxaa muhiima in la tiro koobo dadka Soomaaliyeed inta qaangaarka ah ee xaq u leh inay codeeyaan. Taas qodobadii hore aan sheegay dartood iyada laftood suurtagal maaha. Marka saddexdaa qodob aan kuu sheegay, saddex qodob oo asaasiya weeye oo ay tahay lagama maarmaan in la qabanqaabiyo doorasho xor ah, xalaala, dimuqraadiya, dalse uga hirgasho. Intaa saddexdaa aan sheegayba waa asaas. Saddexduba waxwaa ka balaaran yihiin, laakiin saddexduba waa qabiyoho meeshii la rabay ma aysan gaarsiisna. Sidaas darteed inaanay dhici karahayn markii ay xukuumaddu aragtay waa tii soo bandhigtay oo tiri ma suurtoobayso.
dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee VOA, waxaadna dhegeysanaysaan barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka oo aan ku eegayno axsaabta siyaasiga ah iyo inay ka howlgeli karaan Soomaaliya xilligan iyo in kale. Qodobada kale ee aan barnaamijka toddobaadkan ku eegayno ayaa ah sida loo kala saari karo hanaanka qabiilka iyo beelaha wax loogu qaybsado iyo hanaanka axsaabta dimuqraadiga ah ee tirada badan. Waxaana ugu horreyn arrintaasi ka jawaabaya xogayaha ururka Daljir Axmed Fiqi oo tilmaamaya in axsaabtu daawo u yihiin qabyaaladda.
Waxa weeye horta Soomaaliya weligeed qabiil way soo ahayd. Qabaailka iyo hadda sida loo macneeyey dadku weligood way ahaayeen oo lixdankii oo dimuqraadiyaddu ay Soomaaliya kasoo bilaabatay oo madaxweynayaashooda iyo baarlamaankooda bay soo codeynayeen. Dadkan intaan oo ahayd dad kusoo kordhay iyo wax ka dhimaay ma jirin. Marka waxaan isleenahay dowladaha qabaailka iyo qaabka qabiilka u rakiban anagu hadda keligeen ma nihino. Adduunka oo dhan iyo qowmiyada iyo dalal kala duwan anagu hal dad baanu nahay oo maaragtay isku hal meel kasoo jeede. Dad tiro badan waxaa jira kala duwan oo haddana ku nool sistemkaas dimuqraadiga. Marka waxaan isleenahay shacabka Soomaaliyeed daawo u yahay, waayo haddeertaan 4.5-kii iyo waxyaalihii la qaaraankii siyaasadda lagu qaybsanayay sida qaaraanka loo qaybsanayay waxay keentay dad aan kuwaalati lahayn oo xataa qabaailka laftooda
aan deegaamadoodii iyo horumarkii iyo degmooyinkii iyo ma jiro xildhibaanada iyo cid kastaba oo dowladdan xubno ka ahi oo dad deegaankeedii dib ugu noqotay wax samaysa ma jirto. Marka waxaan isleenahay mar haddii deegaankii laga soo dooranayo xildhibaankii oo madaxweynihii qofka degmada jooga ama tuulada jooga u codaynayo, waxaan isleenahay way ka kuwaalati badnaanayaan, xataa hadduusan qabiilkiisa ahayn wuu ka taya fiicnaanayaa hadda kuwa jira. Marka wax shakiyo aniga igama jiro in sistemkani uu daawo u yahay.
Sidoo kale waxaa fikir aan kaasi ka fogeyn qaba Jibriil Ibraahim Cabdulle oo madax u ah ururka CRD oo ka mid a ururada bulshada rayidka ah ee Soomaaliya, isagoo tusaale u soo qaatay dalal kale oo sidan oo kale hore ugu tallaabsaday.
Su-aalaha markaa kasoo qabato waddanka Kenya oo kale markaa kasoo qabato, qabiil bay ku degan yihiin, qabiil bay ku yihiin, laakiin inta badan waxaa jira shuruucaha la sameynaya amba electoral loga la abuurayo ee waddanka abuuraya ayaa si qeexan u xaqiijinayo amba ka hadlayo oo dhahayo xisbi sababaha oo xisbi ku noqonayo waa qodobo intaa leeg. Qodobada qaar ka mid a ayaa waxay caddeynayaan inaysan noqon xisbigan uusan noqon mid qabiil leeyahay. Waa laga yaabaa qof qabiilkiisa, qofka hogaamiya xisbigaas, in qabiilkiisii lagu taageero la yidhaahdo oo qabiilkaas yidhahda ninkaa baan taageerinaa oo Soomaalidu wali qabiil bay wax ku dhaqantaa. Laakiin markii la abuurayo shuruucda xisbiyada ayaa waxaa la doonayaa, waxaan isleeyahay qodobada hadda lasoo bandhigay wasaaradda arrimaha gudaha soo bandhigtana qeyb bay ka tahay in ay xaqiijiso amba lagu daro qodobada lagu aqoonsanayo xisbiga inuu ku leeyahay xafiisyo iyo deegaano guud ahaan dalka Soomaaliya. Marka la dooranayo mas-uuliyiinta xisbiga la dooranayana in lagu doorto quality oo xisbiga shuruucda dhexda isaga uu leeyahay uu samaysto. Marka tusaale ahaan markaan kasoo qabano Kenyan aniga ahaa dadkii observeriska ahaa amba dadkii kormeer ku sameynaya technicalka, yacni way jirtay xisbiyada qabiilay kala lahaayeen oo qabaailka degan Kenya way kala dooranayeen si markay u yaraato culayska hal qabiil inuu wahashi la qabsado, waxay abuureen waxa la yihaahdo coalition oo constitutionka amba dastuurka waddan Kenya ogolaanaya. Taas marka suurgal waxay ka dhigtay in dhowr qofood oo kala qabiil ah xisbiga ay ku wada jiraan amba hogaanka madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka ay wada raasidaan. Taas marka waxay suurgal ka dhigaysaa dhowr qabiil oo qabiil wax ku raasan lahaa inay meel isugu yimaadaan. Marka shuruudooyin waxaa jiro xisbigana yeelan karo isaga gooni u ah waddanka guudna dastuur caddeynaya amba shuruuc caddeynayso hadda qaarkood lasoo bandhigay inay si u xaqiijiyaan inayan xisbigu noqonin wax mataqaana koox leeda. Hadda culayska ugu ballaaran oona haystaa waxa ay tahay yacni waxyaabaha ugu muhiimsan ee qodobada ugu muhiimsan amba yacni waxyaabaha kasoo baxa xisbiga amba abuuritaanka xisbiga waxay kamid tahay wuxuu abuuraa hogaan waafi ah. Inta badan Soomaaliya xisbigii ayaa qof wuxuu leeyahay anigaa iskale xisbi aan samaysta. Marka meesha xisbiga soo saar leh hogaan, hogaankiibaa xisbi yeelanayo oo wuxuu noqonayaa hanti. Marka taasoo kale wax shaqeynaya maaha, waa waxyaabahan culays keenaya una baahan shuruudaha hadda lasoo bandhigay dowladda ay soo bandhigtay inay si rasmi ah uga hadlaan.
Dowladda Soomaaliya ayaa ah dowlad ku dhisan hanaanka federaalka, taasi oo macnaheedu yahay inuu dalku yeesho maamul goboleedyo kala duwan. Haddaba sida ay iskula jaanqaadi karaan hanaanka federaalka ah iyo axsaabta tirada badan waa kan guddoomiyaha ururka siyaasadeedka midnimada iyo dimuqraadiyadda Salaad Cali Jeele oo ka hadlaya siday iskula jaanqaadi karaan labadaasi qaybood.
Waxay iskula jaanqaadi karaan waa fududa, iyagu waa degaan maamul degaan waayo. Dowlad goboleed haddaad maqasho waxaa waaye inay marka ugu horeysa degaanada heer qaran iyaga shaqo kuma leh, waa gacan sii haya qofka mas-uulka ka ah heerka degmo amba heer gobol amba heer dowlad goboleed. Waxay saldhig u yihiin nidaamka federaalka ahoo dowladda ayay u yihiin, tiirar hoosey u yihiin. Laakiin iyagu heer qaran ma u tartami karaan, xilalay hayaan, waxay soo dooran karaan dadka matalaya oo iyaga representative-ka u ah oo constituency-gooda ka socda ayay soo dooran karaan. Laakiin waxay u hoggaansamayaan shuruucda qaranku oo meel dhigay ee axsaabta ee baarlamaanka Soomaaliya oo meel mariyey, kaasay u hoggaansamayaan.
Aragti ka duwan midda Salaad Cali Jeele waxaa soo bandhigay xogeyaha urur siyaasadeedka Daljir Axmed Fiqi oo xusay inay doorashooyinka federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada mar la wada qaban karo.
Annagu waxaan aaminsannahay hal doorasho oo heer federaala iyo heer state ah. Adduunkuba moogtahay waddanka hadda kaalaysiriba states waa leeyahay, isagaana ugu horreeyay nooga horreeyay. Yacni doorasho hal mar dhacaysa oo golaha deegaanka iyo gobolka iyo maayarka meeshaas iyo governorka xukumaya, xaakimka wilaya state-kaas xukumaya ama dowlad goboleedkaas xukumaya iyo xildhibaanka qaranka iyo maaragtay madaxweynaha iyo cidii kaleo maaragtay doorasho dastuurku u saamaxaya in la doorto. Waxaan aaminsannahay in hal doorasho amaba waqtiyadeedu ha kala duwanaada in doorasho duwan hal ay tahay, guddigan madaxa bannaan ee doorashooyinka qarankuna uu garwadeen ka noqon doono. Doorasho imanoo xataa maaragtay dadka degmooyinkeeda, waayo hadda ma jirto marka laga reebo Somaliland ma jirto dowlad goboleed dadku ay si toosa usoo doortaan. Weli nidaamkii odayaasha ayaa wax soo xula, waxba kama duwana marka nidaamkan federaalka iyo kuwa goboladu waxba kala duwana. Waxaa la rabaa in la bedelo oo si toosa shacabka loo siiyo, xataa maaragtay governorka xukumaya Garoowe ama midka xukumaya Gaalkacyo iyo midka xukumaya Hiira Galbeedweyne, waxaa la rabaa dadku inay soo doortaan. Marka systemkaasna dowladda dhexe ayaa gacanta ku haynaysaa, laakiin doorashooyinku way kala duwanaanayaan heer degmo, heer state iyo heer dowladda iyo weyneeda federaalka habay noqonaya. Marka hal system bay wadagayaan, waxaas axdaabtuna halkaasay ka tartamaysaa. Way u tartamayaan jagooyinka gobolladana, way u tartamayaan kuwa nationalkana, way u tartamayaan.
Gudoomiyaha guddiga baarlamaanka federaalka u qaabilsan arrimaha axsaabta siyaasiga ah Cabdirasaaq Jurile ayaa tilmaamay in iminkaba ay jiraan maamullo danaynaya in axsaabtu hirgalaan, islamarkaana in cooda ka wada dadaalka nabadaynta oo ah mid aad muhiim u ah.
Axsaabta iyo maamul goboleedyadu, yacni waxaa jira maamulo jira oo degaanadooda ay dad iska abaabulayaan inay noqdaan xisbi siyaasadeed ama haddeer lafteeda u dhaqma inay yihiin urur siyaasadeed. Dadka aan kuu sheegay dhammaantood gobollada dalka ayay ka kala yimaadeen oo joogaan, haddaba waa jiraan. Hadda markii shuruucda aan kuu sheegay la dhammaystiro, waxaa dadka hagayaa waxay noqonayaan shuruucdaas bay noqonayaan. Dadkuna way baranayaan shuruucda, yacni way baranayaan oo waa sida ay ugu dhaqmaan maadaama ay danaynayaan waa ay baranayaan. Waxaa kala hagi doona dowladda, laamaheeda kala duwan iyo ururada siyaasadeed ama axsaabta siyaasadeed oo samaynayana wuxuu noqonayaa sharciga deexaya cid walba mas-uuliyadda ay leedahay iyo meesha ay ku leedahay. Hadda waqtiga lagu jiro, inta aanay ka samaysnin shuruucda, inta aan dalkii amnigiisa la wada sugin, waxay noqonaysaa dad Soomaaliya weeye mas-uuliyadda horta sugidda amniga ururada siyaasadeed laftooda ayaa door ku leh oo gacan ka geysanayo, ka shaqaynayo, haddaba ku hawlan maamulada xukuumaddu inay dhismaan. Yacni iyaga laftooda ayay dan u tahay oo kana shaqaynaya, maxaa yeelay taageerayaal bay ku leeyihiin, baarlamaankay ku leeyihiin, xukuumadday ku leeyihiin, hay-adaha kale oo dowladday ku leeyihiin. Dad yacni xisbigu ma aha wax ika ka yimi oo dad gaari samaysanayaane, waa xisbi ka dhex abuurmaya, bulshada dhexdeeda ka abuurmaya. Marka si ay ula jaan qaadaan waa fududaan doontaa, maxaa yeelay waa dad hadda meeshii ku nool oo og oo waxa Soomaali ku noqon karo darina ay iyagu noqon karaan kuwa hoggaanka ku guuleysta. Yacni waa tixgelinaya duruufaha iyo xaaladda jirta, waana dad siyaasiyiin oo kuwa hadda xilalka iyo aan ka duwanayn. Marka wax dhiba oo inay la kulmayaan oo kala kulmayaan maamulada hadda samaysmaya iyo gobollada u malaynmaya inay jirayaan.
Kaasi wuxuu ahaa codkii Cabdirasaaq Jurile. Intaasina dhegaystayaal, waxaa inooga idil barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka ee idaacadda VOA laanta afka Soomaaliga. Tan iyo kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo.
idaacad cusub oo VOA ay bilaabayso oo soo gelaysa kowdii barka duhurnimo xilliga geeska Afrika waxay bilaabmaysaa 30 bisha Noofembar 2015
oo talo maxay ku saabsanaan doontaa
wararka caalamka ugu waaweyn ka sokow. Ismaaciilow, idaacadda duhurnimo waxay xabaarsan tahay barnaamij aanu u bixinay dhallinyarada maanta oo ka haqabtiraya dhallinyarada Soomaaliyeed waxyaabaha ay xiseeyaan.
Ciyaarihiina
loolanka Premier League ee kooxaha labada Manchester iyo Arsenal, xaalka Chelsea oo qarsa ah, La Ligaha Spain oo hardankii Ronaldo iyo Messi ay ku soo biireen Neymar iyo Suarez, Bundesliga, Serie A, French League One iyo dabcan xanta suuqa kala iibsiga ciyaartooyda.
Waa hadir dhagacdhagax ka helaas.
idaacaddan cusubid oo soo geli doonta kowdii barka duhurnimo ilaa iyo labada duhurnimo xilliga geeska afrika waxay dhegaystayaashu kala socon karaan mawjadaha 16-19-22 mitrband iyo fmyada v o a ee geeska afrika.
Dhallinyarada maanta,
dhallinyarada maanta.
Qadarkaas ii dhahda waxaa ka horeeyey barnaamijkii faaqidada toddobaadka uu inoo soo diyaariyey Xuseen Barre Aadan, isla markaana uu inala socodsiinayay Maxamed Colaad Xasan. Halkaad kala socotayna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Muuraha Islaamka oo uu inala socodsiinayo Axmed Cali Sheekh.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Muuraha Islaamka. Baadarigii madhabta Roman Catholic ee Masiixiyadda Pope Francis oo booqasho ku maraya qaaradda Afrika ayaa sheegay in wadahadalka diimaha ee Afrika ay muhiim u tahay in dhallinyarada la baro in diimuhu aanay ogoleyn in dadka la iska dilo. Baadariga ayaa sidan waxa uu ka sheegay dalka Kenya oo uu booqasho ku marayo. Kenya ayaa dhowaanahan waxaa ka dhacay weeraro ay geysteen kooxaha mayalka adag. Baadariga ayaa kumanaan dad Kristan ah oo reer Kenyan ah kala qayb qaatay xus lagu soo dhaweynayay oo ka dhacay caasimada Nairobi. 10,000 oo dadweyne Kenyan ah ayaa ka qayb qaatay munaasabadan iyaga oo heesaya oo cayaaraya. Dalka Kenya ayaa waxaa ku nool 4.5 milyan oo qof, kuwaasi oo 3 meelood oo meel ay yihiin dad aaminsan madhabta Katoliga. Kala qaybsanaanta Muslimka iyo Kristanka ayaa qayb ka ah arrimaha uu baadariga rabo inuu safarkiisan qaaradda Afrika uga hadlo. Pope Francis ayaa mari doona dalka Uganda oo ay horay uga dhaceen weeraro argagixiso, iyo dalka Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika oo colaad ay ka dhexaloosan tahay dadka Muslimiinta iyo Kristanka dalkaasi ku wada nool. Pope Francis ayaa ka hadlay weerarada Al-Shabaab ay la beegsadeen Kenya 2 sano ee lasoo dhaafay, gaar ahaan weerarkii suuqii Westgate iyo kii ka dhacay jaamacadda Garissa, waxaana uu tilmaamay inaanay wax fiican ahayn in dhallinyarada lagu abuuro fikir xag jir ah. Haddaba waa sidee mowqifka ay diinta Islaamku ka qabto wada noolaanshaha dadka aaminsan diimaha kala duwan? Waxaa ka jawaabaya su'aashaas Sheekh Sacad Muuse oo ka mid ah culimada gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka, una ololeeya arrimaha nabadda.
Rasuulkeenna calayhi salaatu wassalaam
ood
ogeyd yani u ahaa khaatabul anbiyaai waalmursaliin, marka madiina uu haajiray, nebigu madiina tegey, wuxuu dhisay umma, ummadda bini aadamka ee meesha ku noolayd oo dhan buu isaga oo isla diinta islaamka wada muu odhan qasab diinta islaamka soo raacee. Wuxuu yidhi yani maxaanku wasiiqatul madiina, heshiiskii madiinuu sameeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam. Meesha uu tegey madiina waxaa ku noolaa dad maaragtay yahuuda, kuwa kristaana, waxaa ku noolaa kule kuwa aan diimo haysan, laba qabiil oo Aws iyo Khasr loo jiray oo 100 sano isdilaya baa jiray, oo maxaanku idhaahdaa uu heshiis dhex dhigay dadkaa madiina ku noolaayee mujtamaca kala duwan ahaa, ee xataa yacni nasab ahaanna u kala duwan, diin ahaanna u kala duwanaa. Markaasi ayuu wuxuu ku walaaleeyey heshiiskii wasiiqadii Almadiina oo yidhi waddankan ama mari magaaladan waynu wada leenahay, waa wada degannahay, lakum diinukum waliya diin, idinkuna diintiina anu tayadaan leeahay, maxaaku laakiin wada noolaashaha, wax kala iibsiga, wax isbarida, wax isasiinta, isdaweynta, xataa iskaraamaynta, isasharifaada, yacni iska farxinta, yacni dadku inay nolol walaasa ku wada noolaadaan buu nebigu calayhi salaatu wasalaam u horseeday. Markaa dee wada noolaashaa deer ninka doonaya inuu bilbini aadamku inay wada noolaadaan in kale inuu u kala cadaato siiradii nebiga calayhi salaatu wasalaam wasiiqatul madiina ha akhriyo. Arrintaasina waa arrin aada iyo aada maanta bini aadanka ugu muhiima, oo bini aadanku meel uu joogaba dee wada noolaashihiisu waa arrin uu Ilaahay waajib uga dhigay inay wada noolaadaan.
Pope Francis ayaa hogaamiyaal muslimiin ee Kristan ah Nairobi ugu sheegay inay wada hadlaan, taasi oo uu yiri waxa ay kaalin ka qaadan kartaa in laga adkaado ficilada rabshadaha ku salaysan iyo mayal adeegnimada. Francis waxa uu sheegay in wadahadalka diimuhu uu yahay muhiim ee aanu ahayn ikhtiyaar. Haddaba isu soo dhowaanshaha iyo wada noolaanshaha dadka aaminsan diimaha kala duwan qayb ma ka qaadanaysaa in dunida nabad lagu soo dabaalo? Waxaan su'aashaas mar kale weydiiyey Sheekh Sacad Muuse.
Horta Axmed, wada noolaashaha hadda bini aadanka yacni isagu oon xad lahayn wada noolaashuhu, oo xataa haddii markii nebi Maxamed uu jihaadka ku jiray ee diinta islaamka la fidinayay ay kufaartuna ay kasoo horjeeday diinta islaamka in bini aadanka la gaadhsiiyo, waa diinu salaam, diintan waa diinu salaam, waa diinu raxma ee nebigeena calayhi salaatu wasalaam ilaa qurankiisa ku roma arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin, caalamka waxaan kusoo dhinay raxmad iyo nabadgelyo. magaca ilaahayna uu yahay magacyada ilaahay 99-kiina uu magaca ilaahay ka mid yahay assalaam oo ay salaamku uu yahay waa ismun min asmaa'illaahi alxusnaa magacyada ilaahay peace inay bilaadan ku wada noolaadaan ayaa xataa dagaaladii markaa jihaadka asxaabtu ay hogaaminayeen raggii waaweynaa ee maxamed sacad bin waqaas iyo khaalid bin waliid iyo ay ka mid rasuulku la dardaarmi jiray markuu diro jihaadka dad u diro ama u diray ciidamada muslimiinta wuxuu odhan jiray war ha laydhina walaa taqtulu annisyaan naagaa ha dilina walaa sibyaan caruurtana ha laynina walaa shuyuuq dadka waaweyna ha dilin wada noolaashay ka mid ta arrintaas ya wala maxaa ku raha dirina maxaa ku raha wala shuyuuq dadkana ha dirina wala tabiib dadka dhakhtarada ha dirina arrintaasi waxay na tusaysaa bini'aadanku inuu isku baahan yahay oo aanu kala maarmaynin marka yacni dagaalku mar buu jiraa matalan diinta islaamka marka aynu ka hadlayna shareecada islaamka mar bay qofka muslimka waajib ku tahay hadduu u dagaalami karana uu iska celin karo dagaalamo oo waa ciduu lahu mar sadacto marka hore uu haysto wuxuu ku dagaalamo iyo ciidan ku dagaalamo iyo ku dagaalamo u dhigto hubka cidda kasoo horjeeda ayaa markaa waxaa la yidhi baaragtay yacni maxaan ku lahaa dagaalamina ilaa la idii fasaxa mooyaane waa in markaa dagaalku leeyahay shuruud marka shuruuddii haddii la hayo dee markaa maaragtay laakiin maanta waqtigaan joogno sida culimada islaamka oo dhanna kulligood ay aaminsan yihiin inaguna diinta islaamka noo caddaynayso mar haddiiba aan qofka muslimka ah loo diidaynin salaadiisa iyo tawxiidkiisa iyo masaajidiisa iyo inuu ku noolaado waddan aan muslim ahayn dee adeer maaragtay markaasi wada noolaashihiibaaba maaragtay de soo hormaray marka waad aragtay hadda muslimiintu caalamul islaam oo dhan bay ku nool yihiin caalamul kufaar oo dhan waddamada gaalada oo dhanna way ku nool yihiin maxaa keenay waxaa keenay waxa weeyaan wada noolaashihii baa suuro galay lakum diinukum waliya diin baa suuro gashay hadda imiga dadka muslimiinta ee adeer maraykanka joogaayey ifham ilmasala alxaqu yuqaal xaqana waa in la sheego weeyaane waxa weeyaan yacni waxay ku nool yihiin waddan ay dad gaale ah oo diin kale lagu diin kale haystay ay maamulayaan sida kristaanka oo kale muslimiintiina waa xor xorriyad bay ku nool yihiin oo waxaa la yidhi yacni shaqada waa loo siman yahay waxbarashada waa loo siman yahay caafimaadka waa loo siman yahay wada noolaasho iyo neighborka iyo wax kale iibsiga waa loo siman yahay waad aragtay
dadka aaminsan madhabta katoliga ee qaaradda afrika ayaa si aada u sii badanaya iyadoo la saadaalinayo inay gaari doonaan 500 milyan sanadka 2020 laakiin sidoo kale dadka muslimka ah ayaa iyaguna lagu wadaa inay intaasi ka sii bataan oo ay gaaraan 670 milyan intaasina waxaa noogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo intaynu mar kale dib u kulmi doonno sidaasiyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay axmed cali sheekh oo inala socodsiinayay isagoona diyaariyey barnaamijka muuraha islaamka halkaad kala socoteenna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington guud ahaan idaacaddii galabnimona intaas ayaan kusoo gabagabayneynaa waxaan mar kale hawada kusoo noqon doonaa haddii aa la idmo caawa saacaddu markay tahay 7 ka horeysa waa anigoo ah caashi ibraahim iyo ismaaciil xuseen farjar oo idinleh sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.